Sango na VOA.
Poko elamu na baibanso bozili baku ya kulanda sango lokote alingala vuta Washington VOA The Voice of America na ilobeli na nitikalani na edi isango. Colonel Chibangu a bimaki lisusu te na boloko mokolo ya mposo lokola basambeli baye basakolaki na Kinshasa. Likambo na ye ezali na maboko ya ba ya haute cour militaire vio walingala itunaki mokambi ya Lingumba ya makoki ya bomoto Esha Ben Jose Luendu.
Biye de topi oyo bapesa ki general de Chibangu ezali dapre la loi na grad na ye deke ezali deja na haute cour militaire. En principe, il fallait que le président y a autre militaire à signer. Et la procédure, mon conseil terreur, mon conseil, la procédure, il y a droit au lieu, et j'ai été détecté un peu plus tard. C'est comme ça qu'il fallait que Batinga, document, et pas président autre cour à signer. Sérieusement, tant que la commune a autre cour, président a jeté avant la Centrafrique. Il était question que le président a ordonné, Moutimoko, à Ouassat, à Dien, à Issaïsat, à Samrabangwa, a ordonné Moutimoko à signer. C'est la procédure qui est en train d'être. Donc, sauf changement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a osé la libre.
Batirant sur nos zolo babos, Yango Payanani.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat Bani, pour le banan médiatique. Je parle avec même l'autorité, M. Tialikolo, en termes de plaidoyer. Nous avons mon et puis, tout se passe à merveille.
Bosambi sami ya ministre ya intérieur provincial ya Lingumba Kinshasa bozali kokoba pona liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana oyo akufaki na masasi ya bapolisie bazalaki kobatela muyimbu la matari oyo.
Basambeli ya ministre Dolima Kambuba Boyi bazuzi bachama kimpona kusambisa ye. Nzoka nde bantoma ya assemblée provinciale ya Kinshasa Baboyi ete ministre ya mambi ya kati mpe ya bokengi ya Lingumba eye epesama na mosusala. Tukumi bale likolo ya tukumi sato na mwambi waponi mokano ya kotika ye na mosala kino na suka ya busambi saminai. Boye.
Mangole ya mibale ya Ebola makopesama na monile ekolo Kongo de Mokatika. Sengela ki epesama elongo na Rwanda kasi mwa kokoso mozali. Veo walingala epesa ki maloba na mukambi ya bitumba ya Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia limati yango okana pega siasa la rope. Niso to limati ito nanti na Rwanda na niso ensemble na mokolo moko. Men Rwanda zante na retard. Niso to si dozi deja vaksan wana. Men toko banda ngo deja a petite échelle toko sala ngo na pute kaki ya Goma awa na Goma. So ki Rwanda kumi pre to sali lanceman ensemble Rwanda na RDC. Wana pour toute sa foi, pas que j'ai amené pour un vaccin. Aujourd'hui, nous avons environ 15 000 doses, mais l'envoi est déjà progressif. Il faut toujours avoir un problème pour le stockage. Et puis, nous avons aussi un peu. Et toujours, nous avons un couloir, parfois un cas, parfois zéro cas, et voilà. Ce qui devrait être toujours un cas, il y aura une épidémie.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na Beni ba Lingomba Lucha ba keli selule ya bokengi mpona kupesa maboko na mapinga ya FARDC mingi na Erikas Mwisi.
Kuna ba Lingomba Lucha selule de renseignement enye ekotia maboko na baimboka banso ba bakolinga kobundisa mapinga ekolo FARDC ba bazali kobunda na batombo ke ekolo Uganda ADF. Clovis Mutuva moko ya Lingomba Lucha na Beni.
Lucha e créer des gens ba selule de renseignement. Donc, ma cellule de renseignement wana, tozana oyo ba militaire tu ya lucha, ba kozala alerte na tout mouvement suspect. So ki to moni mutuazo collaborer na ennemi, to identifier mutuana, to zui ba preuve tangible, po ba arrêter mutuana a répondre na ba acte na ye.
A biangi, ba fan di banso, ba yeba sala kanabanguna kotika, misala ya milili biye.
To profite ko décourager, ba tuana bazo collaborer na ba ennemi, maima ya DF, donc ba groupe rebelle oezo andeye beni, deja ba Seli Luana ebandi, so kio tie tembe, toko identifiye yo.
Ta Ingumba Beni, na Nordi ya Kivu, Erika Sumisi pona VOA Afrika.
Na Ituri na Lac Albert, bato zomi na moko, bazali komona na tesima na likama ya bwato. Suka na sango na biso yangoyo, tukutani na Facebook pe na site internet na biso, voalingala.com. Ruta Washington, na nitalani na Edi Isango.